17 sati. Premijer najavio povećanje plaća svim državnim službenicima. Sindikati nezadovoljni i nastavljaju sa štrajkom.
Najavljamo da sutrašnji štrajk se odvija u skladu sa našim najavama.
U tijeku je saborska rasprava o opozivu ministra Kujundžića. HNS prelomio. Vatreni na Rujevici protiv Slovačke.
Vijesti plus medija servisa.
Ja sam Kristina Tomljanović, dobar dan. U idućoj godini svim državnim i javnim službenicima raste plaća 6,12%. Najavio je to danas u Saboru premijer Andrej Plenković. Ipak, time se nije prekinulo nezadovoljstvo prosvjetnih radnika. Sindikalisti nezadovoljni, štrajk ide dalje, a reagirala je resorna ministrica Divjak.
Predstavljajući u Saboru godišnje izvješće o radu vlade, premijer Andrej Plenković poručio je da razumije prosvjetne sindikate i njihove zahtjeve, ali da je štrajk nepotreban. Pritom je iznenađujuće najavio.
Evo sada ću to prvi put reći. Ponudit ćemo povećanje plaća u idućoj godini od 6,12% svim državnim i javnim službenicima po 3 vala povećanja po 2%. Svim.
Da bi to postigli, najavio je da će predložiti odgađanje smanjenje stope PDV-a za 1 postotni bod. Obećao je da će riješiti i pitanja koeficijenata složenosti poslova. Ubrzo je uslijedila reakcija školskih sindikata. Jasno su potvrdili, štrajk se nastavlja. Čelnik nezavisnog sindikata zaposlenih u srednjim školama, Branimir Mihalinec.
Jedna njegova rečenica ne rješava problem zbog kojeg je danas već 5. dan štrajka u osnovnim i srednjim školama. Ovakav prijedlog koji je izrečen sa saborske govornice ne rješava problem zaposlenih u sustavu odgoja i obrazovanja. Najavljujemo da sutrašnji štrajk se odvija u skladu sa našim najavama.
Ako u međuvremenu ne dođe do poziva vlade, sindikati će sutra prezentirati kada i na koji način će se odvijati štrajk u ponedjeljak. Predsjednik Matice hrvatskih sindikata Vilim Ribić ovakav prijedlog premijera smatra nekorektnim.
Zato jer on šalje poruku poluupućenoj javnosti. Poluupućena javnost će misliti da on sad izašao susret prosvjetarima, a prosvjetari nastavljaju sa štrajkom. To je poruka poluupućenoj političkoj javnosti. To je poruka njegovim članovima u HDZ-u. Imajmo na umu da je ovo politički, politikanski, opasan i nekorektan prijedlog prema socijalnim partnerima. Ovo nije ispunjenje sindikalnih zahtjeva. Ovo može biti samo startni prijedlog za pregovore.
Resorna ministrica Blaženka Divjak rekla je da položaj prosvjetnih radnika treba staviti u fokus i poslati jasnu poruku.
Pokazuje se da izgleda da sredstava ima za povećanje plaća, to je dobra vijest. A drugo, pokazuje se također da su prosvjetari odigrali ključnu ulogu u tome da su izborili zapravo povećanje za sve, to se vidi po koeficijentu koji je sada na stolu. O štrajku ja ne odlučujem, to je na onima koji su štrajk pokrenuli.
Na nezadovoljstvo sindikata osvrnuo se i ministar financija Zdravko Marić.
Zadovoljstva sindikata, ovako malo paušalno ću reći, nikad u potpunosti neće biti, ali isto tako moramo se odgovorno ponašati jer imamo gospodarstvo, imamo porezne obveznike koji kontribuiraju istom tom proračunu i prema njima i prema svima nama skupa. Dakle, ponovit ću još jedanput, sliku ne možemo izdvajati i gledati izdvojeno, moramo gledati u cjelini.
Danas su bez nastave bili učenici grada Zagreba. Prema najavi sindikata, sutra će štrajkati 4 županije. Zadarska, Vukovarsko-srijemska, Karlovačka i Sisačko-moslavačka. Štrajk je, podsjetimo, počeo 10. listopada, a još se čeka hoće li se štrajku pridružiti i prosvjetni radnici u visokom školstvu. Za Media Servis, Bruna Ćorić.
Premijerova najava povećanja plaća odjeknula je saborskim hodnicima. Pitanje povećanja plaća prosvjetarima dovelo je do trzavice u vladajućoj koaliciji između HNS-a i HDZ-a. A nakon što je pohvalio premijerovu najavu, novinari su HNS-ovca Milorada Batinića pitali rješava li to napetosti u koaliciji.
Na neki način bih rekao da da.
Oporba na najavu gleda drugačije. Šef HSS-a Krešo Beljak je pozdravlja, ali...
I samo se pitam zbog čega ta odluka nije došla prije, zbog čega smo morali gledati ovakve svađe u vladajućoj koaliciji i čija je sad to zasluga, jel sad za očekivati da će HNS reći da je to njihova zasluga. Vidjet ćemo kako će to sve skupa na kraju izgledati, ali eto, da ne ispada da samo kritiziram.
Premijerove jedine mogućnosti bile su izbori ili popustiti ucjenjivačima, smatra Mostovac Nikola Grmoja.
Ovo je bila jedina šansa za kakvo takvo spašavanje da ide na izbore. On se izgleda odlučio popustiti ucjenjivačima i jednostavno sad je samo pitanje kada će se dogoditi politički kraj Andreja Plenkovića.
Medija servis Vijesti plus.
Vlada je uoči premijerova izvještaja povukla prijedlog izmjena zakona o radu. Tako je nakon povlačenja spornih odredbi koje su sindikati tražili referendumom, vlada popustila i poslodavcima koji su se naljutili.
Nakon udovoljavanja sindikatima oko odlaska u mirovinu, vlada je bila suočena s nezadovoljstvom poslodavaca, pa je zakon povučen iz procedure. Vođa vladajuće većine Branko Bačić.
Pozovemo za stol ponovno naše partnere, socijalne partnere, i nađemo način kako utvrditi sam postupak da i prije 2033. godine, kada bi trebalo stupiti na snagu odredba zakona da se umirovljuju ljudi sa 67 godina, da se omogući ljudima, da radnicima, da ostanu u sustavu rada, ali da to na određen način ne bude isključivo palo na leđa i teret poslodavaca.
Čelnik demokrata Mirando Mrsić povlačenje vidi kao slabost vlade.
Što se tiče samih radnih odnosa i što se tiče samih uvjeta rada u Hrvatskoj, ti zakoni neće dovesti do boljitka i vlada, evo, 5 minuta pred odbore je povukla te zakone, što govori o tome koliko je vlada sposobna da shvati radne odnose u Hrvatskoj.
Šef Mosta Božo Petrov je rekao da premijer u slučaju mirovinske reforme nastoji prikriti svoje greške skrivanjem bivšeg ministra odgovornog za provedbu.
Hvalili ste se po Briselu, snimili propagandu, mini serijal poruka da bi vam bila demontirana voljom naroda. Sada ste sakrili tog istog ministra u neko drugo ministarstvo, nakon toga pokušavate spasti svoju vladu pišući te prijedloge iz mirovinske reforme doslovno preko vikenda, ne praveći nikakvu analizu da biste izbjegli referendum.
A premijer se u izvještaju o radu vlade pohvalio podizanjem mirovina, ali i drugim pogodnostima koje su donijeli umirovljenicima.
Osim toga, proširili smo krug umirovljenika koji rade i primaju mirovinu, te njih 14.000 koristi mogućnost da pola radnog vremena rade uz istodobno primanje mirovine.
Šefica Glasa Anka Mrak-Taritaš također je kritizirala vladino nošenje s mirovinskom reformom i rekla da je sve ispalo predvidivo.
I gdje je riječ o mirovinskoj reformi? Nema je. Sutra ćemo imati jedan zakon u koji će biti ugrađeno samo ono što se kroz referendumsko pitanje pitalo, a ono što je bila nekakva savršena ideja rada do 68 godina, kad su poslodavci rekli, ljudi moji, nemojte odgovornost sa države prebacivati na nas, kad su najavili da će danas imati presicu, od toga se odustalo, ali ajdemo biti iskreni i nemojmo se lagati. Nismo mi ništa drugo ni očekivali.
Za Medija servis Hrvoje Gašparec.
Sve je obećao, na sve je pristao i onda se uzastopno hvalio uspjesima svoje vlade u 3 godine. Tako bismo u kratkim crtama mogli sažeti govor premijera Andreja Plenkovića u Saboru o stanju nacije, odnosno o godišnjem izvješću o radu vlade. Poručio je da su spremni na izbore, no oporba mu nije povjerovala, kao ni da će ispuniti obećanja i učinila ono što on govoru nije, izdvojila sve propuste i grijehe.
U 60 minuta hvale o uspjesima na svim područjima u zemlji nije izbjegao podbosti SDP.
Mi smo u protekle 3 godine, unatoč brojnim pokušajima destabilizacije, predano radili na ostvarenju naših izbornih obećanja, na dobrobit hrvatskih ljudi i ostvarili postignuća na koja smo ponosni. Bilo je onih koji su prije nas imali priliku voditi Hrvatsku na put gospodarskog oporavka, ali se nisu na tom poslu pokazali na visini zadatka. Podijelili su društvo, nisu iskoristili članstvo u EU, zamrznuli plaće i mirovine, imali rekordnu nezaposlenost, povećali poreze i zadužili zemlju.
A danas svakodnevno slušamo savjete i kritike onih koji su bili u prilici pokazati što znaju, a bili su loši, nastavio je premijer i dodao.
Stoga smo kao vlada koja rješava brojne probleme, svakog trenutka spremni ići pred hrvatske birače, pa neka oni odluče kome žele povjeriti budućnost Hrvatske i svoje djece.
HSS-ovac Krešo Beljak se potom zapitao je li ovo bilo izvješće o radu bivše vlade Zorana Milanovića, ali je tvrdi na kraju shvatio i sarkastično poručio da se radi o izvješću predsjednice Kolinde Grabar-Kitarović, jer razvidno je da smo jedna od najbogatijih država svijeta. Zasmetalo mu je što u govoru nije bilo samo kritike.
A dajte, probajte naći barem jednu stvar koju ste pogriješili. Izmislite ju ako baš mislite da niste pogrešili nigdje. Pa kad je već to tako, ako doista nema greški, sve je idealno. 5. siječnja 2020. godine vidimo se svi zajedno na izborima.
I onda je oporba kritizirala od neuspjeha reformi, crnoj demografskoj slici u zemlji, padu industrijske proizvodnje. Gotovo svi oporbenjaci su priznali samo jednu pravu reformu, onu o državnim blagdanima. Izbore zazivaju predsjednik SDP-a Davor Bernardić i Most. Mosta Božo Petrov.
Hrvatska jednostavno mora biti bolja zemlja. I zato vas pozivam da raspišete prijevremene izbore i omogućite građanima da izaberu bolju Hrvatsku.
Mene kad netko pita za ovu vladu, prva slika, a ja vjerujem pa barem 3 miliona Hrvata je Trg Svetog Marka. Pretrčavanje. Kamere su vam se namjestile, sad je to već standardno dolje na Trgu Svetog Marka i samo prate, samo pretrčavaju. Naše drage kolege zastupnici, reality show!
Na sve prozivke o korupciji stigao je odgovor od šefa kluba zastupnika HDZ-a Branka Bačića.
Budete punoprezni i tu etiketu koju vi nama pokušavate prilijepiti, da je ova stranka i ova strana sabornice koruptivna, to možete objesiti mačku od rep, jer to, o tome vi nećete odlučivati.
A premijer je na kraju poručio.
Nekoliko poruka koje mi se čine važnim iz današnje rasprave su da svi zajedno moramo poraditi još uvijek na pouzdanosti, učinkovitosti i neovisnosti našega pravosuđa. Smatram da na jednom segmentu kojeg sam spomenuo na početku, a kojeg su komentirali i neke kolege iz oporbe, to je pitanje polariziranosti, odnosno podjela u društvu. Da li smo na tom skoru dovoljno dobro radili, da li smo dovoljno učinili? To je možda element s kojim sam najmanje zadovoljan.
Za Media Servis, Andreja Barać.
Media Servis, vijesti plus.
Iako je ministar pravosuđa apelirao da se smire strasti oko slučaja grupnog silovanja u Zadru dok se ne završi istraga, u Saboru su se iznosila mišljenja o odluci suca istrage koji je petoricu osumnjičenih pustio da se brane sa slobode. Inicijativa Pravda za djevojčice građane pozvala da se suzdrže uzimanja pravde u svoje ruke.
O slučaju se oglasio i premijer Andrej Plenković.
Oštro osuđujemo ovakvo nasilje, a osobito kaznena djela protiv spolne slobode počinjene nad maloljetnim osobama. Županijsko državno odvjetništvo u Zadru uložilo je žalbu na odluku Županijskog suda u Zadru, a Ministarstvo pravosuđa će, kao što ste čuli, s osobitom pozornošću pratiti daljnji tijek kaznenog postupka i odluke koje se u ovom slučaju donose.
Zastupnici su o nasilju u Zadru pričali tijekom slobodnih izjašnjavanja u Saboru. Nada Turina Đurić iz stranke GLAS i Hrastov zastupnik Hrvoje Zekanović.
Zar iz Hrvatske svi normalni, pošteni i moralni ljudi moraju otići ili će otići? Zato jer mi nismo u stanju adekvatno reagirati. Ljudi, moramo se probuditi.
I što je zemlja potpisnica famozne Istanbulke, zemlja koja je na prosvjedu u Zagrebu, barem na Instagramu, kliknula gromoglasno ne nasilju, učinila u prvom sljedećem slučaju teško zlostavljanja. Rekla momcima, budite dobri, idite doma. Go home.
Predsjednik kluba zastupnika HDZ-a Branko Bačić osvrnuo se na kritike oporbe na rad pravosuđa.
I nisam ni ja, a ni mi u klubu Hrvatske demokratske zajednice zadovoljni u cijelosti sa onime što radi hrvatsko pravosuđe. Ali ako smo zakonodavna vlast, najmanje što možemo učiniti je osigurati promjenu zakonodavstva da olakša rad pravosuđa. Puno više nego nas jednom pojedinačnom predmetu govoriti o sveukupnom stanju u hrvatskom pravosuđu, jer je to onda direktno miješanje zakonodavne izvršne vlasti.
A Marina Škrabalo iz inicijative Pravda za djevojčice uputila je apel građanima da se suzdrže od uzimanja pravde u svoje ruke i napada na suce i osumnjičenike u zadarskom slučaju.
A naročito ne nasilju koje ugrožava privatnost, dostojanstvo i sigurnost bilo koje osobe, pa tako i suca u ovom slučaju osumnjičenika. To će samo povećati spiralu nasilja, ubrzati ju i to će nas sve samo srušiti na dno, a neće nas podići tamo gdje trebamo biti, a to je u pravnoj državi.
Građane pozivaju na miran prosvjed ove subote u Zagrebu, Zadru, Splitu, Rijeci, Puli i Osijeku.
Da se odazovu pozivima na prosvjede, podrške svim žrtvama seksualnog nasilja, podrške svim dijelovima sustava koji rade i podrške svima nama građanima da se pobunimo protiv nerada institucija.
Za Media Servis, Marina Vraneković.
Media Servis, vijesti plus.
U ovim trenucima u Saboru traje rasprava o opozivu ministra zdravstva Milana Kujundžića. Riječ je o oporbenoj inicijativi zbog, kako kažu, kolapsa zdravstvenog sustava.
Zahtjev za opozivom ministra Kujundžića u srpnju je inicirao Most uz potpise 32 oporbena zastupnika. Podnijeli su ga neposredno prije ljetne ustavne stanke, inzistirajući da se sazove izvanredna sjednica Sabora, no to im nije pošlo za rukom. Iako je rasprava počela tek nedugo tijekom cijelog dana, u Saboru je bilo govora o ministru i zdravstvenom sustavu. Premijer Andrej Plenković se tijekom podnošenja godišnjeg izvješća o radu vlade dotaknuo i zdravstva te nabrajao investicije.
KBC Rijeka, izgradnja opće bolnice Pula, planirana izgradnja nacionalne dječje bolnice u Zagrebu. Udvostručili smo iznos sredstava za posebno skupe lijekove. Pokazali smo brigu prema liječnicima potpisivanjem dodatka o kolektivnom ugovoru.
Oporba zdravstvo ne vidi tako. Vi ste odlučili zadržati Kujundžića, vi ste afirmirali nered u sektoru zdravstva, poručio je premijeru čelnik Mosta Božo Petrov.
Rizici u zdravstvu zbog financijskog kolapsa su toliko veliki da vam je to istaknula. Dugovi bolnica za lijekove mjere se u milijardama. Struktura zdravstva ne odgovara potrebama stanovništva. Zdravstveni ishodi uglavnom ispod prosjeka Europske unije. To su činjenice. To vam je rekla Europska komisija ove godine.
Šef SDP-a Davor Bernardić i nezavisni Bojan Glavašević.
Stanje u zdravstvu je pred potpunim kolapsom. Nažalost, gotovo svakodnevno svjedočimo aferama u zdravstvenom sustavu. Veliki dugovi, nestašica lijekova, duge liste čekanja, male plaće, odlazak liječnika i medicinskih sestara. Dok se s druge strane događa tiha privatizacija zdravstva.
U funkcionalnom zdravstvenom sustavu jedan svećenik ne vrijedi kao 20 liječnika. Za ovakav zdravstveni sustav koji je disfunkcionalan, odgovoran je prije svega ministar.
Ovih dana postavljalo se pitanje kako će klub stranke Milana Bandića glasati u petak, Kažimir Varda.
Vi zastupnici kluba stranke Rada i solidarnosti, nezavisni zastupnika, glasovat će u petak protiv opoziva.
Za Medija Servis, Damon Balenović.
Medija Servis, vijesti plus.
Predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović i ministar obrane Damir Krstičević prisustvovali su 28. obljetnici pogibije general bojnika Blage Zadre. Iz Vukovara su izrazili nezadovoljstvo neriješenim slučajevima ratnih zločina te uputili kritiku na račun hrvatskog pravosuđa.
Nisam ni ja zadovoljna radom institucija, sad će me optužiti da kritiziram pravosuđe, međutim ovo vam iskreno kažem kao čovjek, ali i kao predsjednica Republike Hrvatske, jer jednostavno ne mogu shvatiti da hrvatsko pravosuđe nije dalo pravorijek ni o Vukovaru, ni o Borovu selu, ni o mnogim drugim hrvatskim tragedijama, a da se na dnevni red ishitreno stavljaju neka druga pitanja koja unose nove podjele.
Mislim da nije učinjeno onoliko koliko bi trebalo biti učinjeno. Jasno, imaju institucije koje su za to odgovorne, a to je Ministarstvo pravosuđa, Državno odvjetništvo, jasno da svaki zločin se mora odgovarati i evo to su ti resori koji su odgovorni za to. Ja znam iz pozicije ove vlade da ova vlada od početka jako puno napravila i učinila za grad Vukovar po mnogim pitanjima.
Media servis vijesti plus.
Tisuće prosvjednika krenulo je danas iz 5 katalonskih gradova. Neki od njih prelaze udaljenost i do 100 km na putu prema Barceloni. Tamo će u petak prosvjedom i generalnim štrajkom tražiti oslobađanje zatvorenih zagovornika nezavisnosti Katalonije. Više u pregledu vijesti svijeta Barbare Bumbak.
Marševi slobode, kako su ih nazvali organizatori, odvijaju se iz 5 katalonskih gradova. Prosvjednici nose transparente s natpisom Sloboda i zastave koje simboliziraju nezavisnost. Istovremeno sindikati studenata i učenika otpočeli su trodnevni štrajk. Opći štrajk u Kataloniji najavljen je u petak. U njoj se ostvari 19% španjolskog BDP-a. Podsjetimo, jučer je na ulice 4 najveća katalonska grada izašlo više tisuća prosvjednika. Blokirali su prometnice i pokušali doći do ureda državne vlasti, a policija ih je spriječila korištenjem suzavca i pendreka. Troje ljudi je uhićeno, a 9 ih je ozlijeđeno. U Hong Kongu, gradu gdje se prosvjeduje već mjesecima, neredi su ovoga puta izbili u parlamentu. Oporbeni zastupnici su povicima, transparentima i projekcijama omeli godišnje obraćanje premijerke Carrie Lam, koji smatraju odgovornom za guranje spornog zakona o izručenju. Nakon drugog prekida, Lam je obraćanje odradila video vezom. Čini se da vlasti ipak neće odustati od spornog zakona. Turski predsjednik Erdogan poručio je da Turska nikada neće pristati na primirje u sjeveroistočnoj Siriji i pregovarati s Kurdima. Reakcija je to na pozive američkog predsjednika Trumpa da se povuku ili će se suočiti s još sankcija koje su najavljene za neke ministre i dužnosnike. U međuvremenu ruski je predsjednik Vladimir Putin razgovarao telefonski sa svojim turskim kolegom Tayyipom Erdoganom o Siriji i pozvao ga u posjet Rusiji u narednih nekoliko dana.
Sport.
Vatreni će ipak igrati u Rijeci, iako je Hrvatski nogometni savez razmatrao da posljednju utakmicu kvalifikacija za Euro 2020. i susret sa Slovačkom 16. studenog prebaci s Rujevice na Maksimir, HNS je odlučio da će se ipak ovaj važan susret igrati na Rujevici. Kao što je izvršni odbor HNS-a odlučio na sjednici održanoj 11. srpnja ove godine, utakmica Hrvatska-Slovačka u sklopu europskih kvalifikacija za Euro 2020. godine bit će odigrana u Rijeci. Podsjetimo, hrvatskoj reprezentaciji potreban je bod u toj utakmici kako bi osigurala plasman na europsko prvenstvo, piše u priopćenju HNS-a. Dobra vijest za Vatrene stiže iz Madrida. Luka Modrić trebao bi biti spreman za nastup protiv Slovačke. Real je kratko objavio kako Modrić ima oteklinu na desnom kvadricepsu, a na sreću Zlatka Dalića i hrvatskih navijača takva ozljeda ipak nije teže prirode. Podsjetimo, hrvatski kapetan ozlijedio se pred kraj utakmice s Velsom nakon čvrstog starta na protivničkog igrača. U prvi mah strahovalo se od teže ozljede, budući da nije mogao samostalno napustiti travnjak. Ivo Karlović plasirao se u osminu finala ATP turnira u Moskvi, a tamo ga čeka Marin Čilić. 40-godišnji hrvatski veteran u prvom kolu sladao je Slovenca Bedenea sa 6-4, 6-7 i 7-6, nakon što je u odlučujućem tiebreaku spasio meč loptu. Karlović je iz petog pokušaja prvi put uspio pobijediti trenutačno 71. na ATP ljestvici i tako izboriti susret s drugim hrvatskim predstavnikom. Čilić i Karlović dosad su uigrali 6 puta, oba tenisača imaju po 3 pobjede. Dona Vekić u ženskom dijelu turnira u osmini finala igra protiv Čehinja Muhove, s kojom se dosad nije susretala. Odbojkašice Mladosti ispale su u drugom predkolu Lige prvakinja od ukrajinskog Himkija. Nakon što su u prvom susretu u Zagrebu glatko slavile s 3-0 u setovima, istim rezultatom izgubile su na gostujućem parketu. Pobjednik je, prema novim pravilima, odlučen u zlatnom setu u kojem su Mladostašice izgubile 8-15. Te će tako natjecanje nastaviti u CEV kupu. Odbojkaši Mladosti borbu za Ligu prvaka počinju u prvom predkolu igre protiv londonske Polonije. Prvi susret na rasporedu je 22. listopada u Zagrebu, uzvrat je 8 dana kasnije u Engleskoj. Rukometaši Nexa saznali su protivnika u trećem predkolu kupa EHF. Ždrijebom u Beču odlučeno je da će Našićani igrati protiv portugalske Benfike. Prva utakmica na rasporedu je 16. ili 17. studenog kod kuće, a uzvrat je tjedan dana kasnije u Lisabonu. Trener Hrvoje Horvat priželjkuje prolaz u grupnu fazu natjecanja, a onda i otići korak dalje, odnosno plasirati se na Final Four. Za Media Servis, Damir Tabaković.
Na kraju ponovimo. Premijer najavio povećanje plaća svim državnim službenicima. Sindikati nezadovoljni i nastavljaju sa štrajkom.
Slušali ste Vijesti plus Media servisa.
Uredila i vodila Kristina Tomljanović.